blaðsíða 30. Bræðurnir sátu hlið við hlið í pínulitlum sófa. Þeir voru fúlir á svip. Hvernig eigum við að komast öll fjögur undir þetta litla stofuborð? Spurði Bjarki önugur. Svo líka gott að standa í dyragætt, hélt mamma Sigga áfram. Hvað ef hurðin skellur aftur? Tautaði Bjarki. Mömmurnar litu vandræðalegar hvor á aðra. Jæja, út að leika, skipaði mamma Fjóla og skreið undan borðinu. Hilmar var fegin að sleppa út. Á grasflöt við bústaðinn var stórt trampólín sem hann vildi prófa. Hilmar fór að hoppa. Veðrið var yndislegt og hann var næstum búinn að gleyma huldustelpunni og símanum. Ertu að reyna ná einhverju? Það ekkert þarna uppi nema skýin. Þú nær þeim aldrei. Hera flissaði þar sem hún sat í grasinu fyrir neðan trampólínin. Hilmari dauð brá. Hann datt með andlitið klest upp við öryggisnetið. Af hverju gott að standa í dyragætt í jarðskjálta? Af hverju ætli Hera hafi flissað?